Labdien, kolēģi! Sākam Skrūnas novada domas sēdi. Paldies visiem, kas esat ieradušies. Labdien, klātesošiem! Šodien mūsu darba kārtības jautājumā ir jāizskat 29 jautājumi. Un kā mēs runājām apvienoto komiteju sēdē, būs trīs jautājumi, kurus mēs iebalsosim, lai atbalstītu projektu ieviešanu Nīkrācē un Runbāržos. Tā kā šodien mēs ievērojam visas ārkārtas situācijas pasākumus, mēs atrodamies Skrūnas kultūras zālē un vietas ir tik daudz, cik ir, lai nodrošinātu iespēju piedalīties arī mūsu iedzīvotājiem, šī sēde tiks translēta tiešsaistē. Pāriesim pie jautājumiem. Tātad vispirms apskatīsim iebalsojamos jautājumus. Un kā jau jūs saņēmāt, jautājums ir par piedalīšanos projektā, šķēršu rosls izveidu un inventāra iegrāde Nīkrātas pamatskolas sporta un turismu pulciņam. Tātad mēs runājam par 16. aprīli, kad projekts ir jāiesniedz un mūsu līdzfinansējums būs 10%. Lūdzu, šodien pie mums ir arī Kaspars Rudītis, kas ir jaunsardzes darba vadītājs. Lūdzu, Kaspar, informē deputātus par šo projektu.
Labdien, visiem! Nu, pasiek Skrunda ir viena, Skrunda novas ir viena no tām skolām, gan Nīkrāce, gan arī Skrunas vidusskolas bērni piedalās Republikas sacensībās par turismam. Un faktiski jau trešo gadu cīnās par godāmākām vietām. Skrundā tika uzbūvēts arī kāds un turns, bet lai bērni varētu kaut ko vairāk izdarīt, ir nepieciešams kaut kāds šķēršu josla. Jo, teiksim, kā jūs visi zināt, Nīkrāce pamatskolā nav sporta gāva, kur vispār arī varētu ar sporta turns nodarboties tā kārtīgi. Tur ir vajadzīgs, teiksim, virps nogurt kaut kur, lai varētu veikt dažādas šķēršus, ja? Gan padalēlās virpus, gan pārceltumu. Tāpēc ir doma, ja līdzekļi atļauj un trūk novās nāk pretī, tad ir doma Nīkrācē uztaisīt kaut kādu treniņu bāzi, izveidot šķēršu joslu. Kā jūs labi zināt, tad arī sakarā ar to, ka jau parādījās tur turns, taču turni man to jau tomēr arī kurzem no Jaunsargi izmanto to arī principā visam Jaunsargas centrs, jo pagājušajā gadā Skrundā notika turisma apmācības Jaunsargas institūtē. Tātad šeit varētu veidoties arī bāzīte priekš Jaunsargas centri institūtoriem, jo mums tā tādā programmā ir turismas un šī ir viena vieta, vai ne, kur, teiksim, būtu viena vieta Republikā, vai ne, arī, kur, teiksim, būtu šādi bāzi. Tiek piesaistīti Alpinis federācijas, teiksim, cilvēki, kas brauc un, teiksim, palīdz mums, kas var nodarbīt un tā tālāk. Tāpēc domi Nīkrācē šo šešos uzbūvē.
Jā, Kaspar, paldies. Manuprāt, šī iniciatīva ir apsveicama, tādēļ, ja deputātiem ir kādi jautājumi.
Viens, cik mums ir liels tas pulciņš, tas mūsu novada pulciņš, cik tur jūs atbalst?
Tātad mūsu novada pulciņš ir tik liels, cik viņš var būt, ja tātad, principā, šajā brīdī es apvienoju gan Kaldām, gan Nīkrāci, gan Skrundu, ja? Ja pagājušo gadu mēs braucām ar divām komandām,
tātad, no, tie
bija atmest cilvēki, šogad mēs braucām ar 16. Cilvēkiem jau, ja, tātad degvielu, viss nāk no visu transportus, rēdināšanas pakalpojumi, tie visi nāk, teiksim, no Jaunsargas centra, ja, šajā brīdī ir vajadzīgs vieta, ja. Tātad Nīkrāce skola nav tik liela, lai varētu, teiksim, uztaisīt normālu komandu, ja, vienu stipru komandu, ja, bet, teiksim, apvienojot gan ar Kaldāmas bērniem, gan ar Nīkrāce bērniem, gan ar Skrundu, ja. Tātad šogad mēs bijām pirmās sacensībās, tātad mums ir Indā, Bita no Skrundas pirmā vieta Republikā, ja. Otrā vietā ir Nīkrāce meitene, ja.
Nē,
Rašovska, Nikola, ja. Tālāk Rūvērs ir indāli otrā vietā, jā. Un Anneja no Skrūns ir, teiksim, trešā vietā. Komandā mēs paņēmām, teiksim, pirmā sacensībās Republikā pirmo vietu D grupā, jā.
Mans jautājums vienkārši bija tātad, vai tas kaut kā klasveidīgi notiek, vai tas ir tiešām zināms loks ar kaut kādu bērnu skaitu interesentiem, kur nodarbojās vienkārši?
Tas ir ar gan Skrundas, gan ar Jambūrās Līgrās
bērniem, jā. Kāds ir pulcīgi?
Tā vēl nekad, teiksim, un kāds ir bērni kaut kādā veidā, ir jāmēģina darboties, teiksim, es taisu nomet Kazdāngā, ja pasīk to man sporta dāvā, vienīgā, ja Skrundā man nav tās ietvēt.
Skolas bērni, tas paši kā tā vidība, es tur ietu, ne?
Tā es domāju, jā.
Tur var darboties visi, teiksim, varētu darboties arī...
Pagājušajā gadā regulāri darbojās 5-gadnieki, 6-gadnieki jau, jā. Piekdienās viena stunda tika veltīta šiem bērniem, jā. Un, protams, arī visi pārējie interesenti, kuri vēlās arī darbojas no skolas, jā. Tā kā viņi tur ir pietiekoši, ja, nav teiks, ka tikai šīs 16 to dara, ja,
Katrā ziņā, jā, es gribētu vēlreiz papildināt jūs, ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredze. Es gribu jums arī pateikties par to, ka Nīkrācē bija iespēja piedalīties tātad jaunsargiem no visas Latvijas. Mēs tātad zinām, kungi, ka šeit mums notiek arī regulārs jaunsargu nometnes, kas tiek organizētas Skrundā, un ka šī kustība attīstās, un tādēļ man šķiet, ka mēs šajā brīdī ar 10% finansējumu, kas sastāv 500 eiro, šo labo ideju mūsu bērniem, gan Nīkrācē, gan arī visā novadā, un arī mūsu ciemiņu bērniem varētu atbalstīt un iekļaut jautājumu kopējā sēdes darba kārtībā. Lūdzu jūs balsojumu, kas ir par 27. Jautājumu iekļaušanu darba kārtībā. Paldies, vienbalsīgi! Tātad nākošais jautājums, kas mums ir jāiekļauj sēdes darba kārtībā, ir saistīts tieši ar šo projektu, jo projektā tātad inventārs un norise notiks uz pašvaldības zemes. Mēs šobrīd esam sastādījuši tātad līgumu, kurā, ja projektam tiks piešķirt līdzekļi, mēs pašvaldību esam gatavi uz šīs zemes atļaut izvietot šī projektā šķēršļu joslu un arī pārējo inventāru. Vai ir jautājumi? Ja nav, tad es lūdzu jūsu balsojumu, kas ir par 28. Jautājumu iekļaušanu darba kārtībā. Paldies, vienbalsīgi! 29. Jautājums arī ietver pašvaldības zemes nomu, kas ir saistīta ar Rudbāržu pagastu un arī Rudbāržu pagasts, tātad, kā mēs jau apvienoto komiteju sēdē runājām, rakstā pieteikumu bērnu roteņlaukumam. Roteņlaukums atradīsies uz pašvaldības zemes, un tieši tādēļ, kā arī iepriekšējiem projektam, mums ir nepieciešams noslēgt sadarbības līgumu. Ja projekts tiks realizēts un piešķirt līdzekļi, mēs pašvaldībā atļausim šiem bērniem roteļlaukumu izveidot uz pašvaldības zemi. Tādēļ lūdzu jūs balsojumu, kas ir par 29. Jautājumu iekļaušanu darba kārtībā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Līdz ar to šodien domas sēdes darba kārtībā mums ir 29 jautājumi, 26 jau mēs esam izskatījuši apvienotā komitejas sēdē, un lūdzu jūsu balsojumu par kopējo sēdes darba kārtību, kurā izskatam 29 jautājumus, iekļaujot arī iebalsojumos. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Pārējiem pie pirmā jautājuma par Sijās Krūnas komunālā saimniecība 2019. Gada pārskata apstiprināšanu. Jautājumi? Ja nav, lūdzu balsojumu, kas ir par apstiprināšanu? Paldies, vienbalsīgi. Otrais jautājums par Sijās Krūnas TV 2019. Gada pārskata apstiprināšanu. Lūdzu balsojumu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Trešais jautājums. par Sijās Krūmes komunālā saimniecība revidences apstiprināšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Ceturtais jautājums. Par 2020. gada 1. ceturkšņa nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņu pārcelšanu. Tātad vēlreiz atgādināšu visiem, ka šī ārkārtas situācija mums liek nākt pretī mūsu iedzīvotājiem, un tātad mēs pārceļam 1. ceturkšņa nodokļa apmaksu līdz 15. maijam, un iedzīvotājiem, kuri šīs ārkārtas situācijas laikā nav spējuši samaksāt par nodokli, sodu procentu netiks piemēroti. Lūdzu jūsu balsojumu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Piektais jautājums par pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas protokola izsoles noteikuma apstiprināšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Sestais jautājums par pašvaldības nekustamo īpašumu dzīvokļu pārdošanu. Kas par? Par Ivo, Aldis, Ivars, Ainars, Rihards, Aivars, Gunta, Loreta. Kas pret? Valters.
Paskaidrošu, kāpēc tas vairāk vēršanos pret šitiem konkrētiem dzīvokļiem. Ja? Bet varbūt pret sistēmu kā tādu, jo nav normāli, ka 300 dzīvokļu tirgo par 3700 grundā. Ja? Papētot tirgus cenas un vēl kaut ko. Ja kadastra vērtība ir augstāka, tad mainam kadastru, jo ja jau tik bezvērtīgi dzīvo, ka kāpēc ir cilvēkiem jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis tik augsts?
Labi, paldies par viedokli. Tātad droši vien šeit es arī gribētu atbildi no speciālistu par to, ka šie dzīvokļi tiek novērtēti un kas to dara, un kad maz skatrojot.
Tiek novērtēti, cijā indeks pamatojas uz tirgu datu analīzi. Tur ir līdzvērtīgi arī piemēram, Valter Kungams aizsūtīja vērtēšanu, paraugus, kā bija konkrētā situācijā.
Ja, nu bija saldus ielas dzīvokļi visi vērtēji, tur visi skaidrs, vienkārši tad, ja dzīvokļiem ir tāda vērtība, tad kāpēc tie kadastrs? Īpašu nodoklis, kāpēc ir tik augsts, ja dzīvokļis?
Kadastrs jau nodarbojas valsts zem dienas to pašu.
Nu jā, bet nu tur lūdzu mainam to.
Ko mēs nevaram?
Nu kā mēs nevaram?
Jā, labi, paldies!
Jo ieejot SSA, nu paskatīties, cik maksā dzīvokļi? Grundā.
Es tagad situācijas grundā maksā dzīvokļus, tagad neatsvienas, ka kā dzīvokļi pārdodas par tādu cenu.
Nē, nu labi, cilvēki pavēlka neliek tādu cenas, ja viņi varbūt tur pie pirkšanas un pārdošanas sūt neuzrāda galvas sūmu, tā ir cita.
Dzīvokļi ir eiro remontas, tur ir klāt arī bildes, vienkārši šitie dzīvokļi man padam laika, viņi nav remontēt, dzīvokļi nav mainīt.
Runa neiet pa konkrētiem dzīvokļiem, runa iet pa
sistēmu.
Jā, paldies par viedokli. Tātad pārējām pie nākamā jautājuma, un tas ir septītais jautājums par pašvaldības īpašuma zemes pārdošanu. Lūdzu, balsojumu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Astotais jautājums par piedalīšanos projektā skateboard rampas uzstādīšanas Krundā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Devītais jautājums par piedalīšanos projektā ģērbtuves un rekvizītu uzglabāšanas telpas izbūvi pie Brīvdabas skatuves Sudmalnieku virzī Raņķos. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Desmitais jautājums par piedalīšanos lauka atbalsta dienesta valsts zivju fonda projektu konkursā ar projektu aprīkojumu iegādes zivju resursu aizsardzībai Krundas novadā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 11. Jautājums par piedalīšanos Eiropas lauksaimniecības fonda lauka attīstībai atklātā projektu pieteikuma konkursā ar projektu kopā ar OLD. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 12. Jautājums par piedalīšanos Eiropas lauksaimniecības fonda lauka attīstībai atklātā projektu pieteikuma konkursā ar projektu mobilās spoguļsienas izveides Krundas kultūras namā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 13. jautājums. Par piedalīšanos Eiropas lauksaimniecības fonda lauka attīstībai atklātā projekta pieteikuma konkursā ar projektu Rotaļu laukumu izveida Rudbāžu pagastā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 14. jautājums. Par garāžas parka ielā 3 Rudbāžos Rudbāžu pagastā Skrūnas novadā nomas līguma termiņa pagarināšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 15. jautājums. Par zemes ierīcības projektu izstrādi nekustamo īpašumu Vēnes ielā 16 Skrundā, Liepājas ielā 15 un Liepājas ielā 15A zemes vienību robežu pārkārtošanai. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 16. jautājums. Par dabas lieguma Ventas un Šķerveļa ielai Skrundas novadā robežu precizēšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 17. jautājums par nekustamā īpašuma Kamenes Nīkrātas pagastā Skrundas novadā sadalīšanu un jaunu nosaukumu piešķiršanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 18. jautājums par nekustamā īpašuma Skrundas pagastā Skrundas novadā sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 19. jautājums par zemes vienības statusa maiņu, nosaukuma piešķiršanu un servitūdu līgumu slēgšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 20. jautājums par zemes lietošanas mērķa maiņu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Tā, 21. jautājums. Par dzīvokļu Rudbāžos Rudbāžu pagastā ierakstīšanu zemes grāmatā uz pašvaldības vārdu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 22. jautājums par dzīvokļu Kušaiņos Skrūnas pagastā ierakstīšanu zemes grāmatā uz pašvaldības vārdu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par adreses skolas ielā 5 Jaunmuižas Krūnas pagastā Krūnas novads piešķiršanu Jaunmuižas pamatskolai. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 24. jautājums par grozījumiem Krūnas novada pašvaldības Krūnas pirmskolas izglītības iestādes liecietiņš nolikumā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 25. jautājums par Skrūnas novada pašvaldības arhīva ekspertu komisijas likvidēšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 26. jautājums par deklarētās dzīves vietas anulēšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 27. jautājums par piedalīšanos Eiropas lauksaimniecības fonda lauka attīstībai atklātā projektu pieteikuma konkursā ar projektu šķēršļu joslas izveide un inventāra iegāde Nīkrātas pamatskolām. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 28. jautājums par zemes vienības daļas dārza ielā 3 celdā Nīkrātas pagastā Skrūnas novadā nodrošanu bez atlīdzības lietošanā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Un 29. jautājums par zemes vienības daļas jaunas bāžu centrs Rudbāžos Skrūnas pagastā Skrūnas novadā nodrošanu bez atlīdzības lietošanā. Kas par? Jā, Rudbāžu pagastā. Tātad par visi. Paldies. Mēs esam izskatījuši visus jautājumus. Paldies par darbu. Pasludinu domas sēdi par slēgtu.